Nega malika hamma narsaga ulguradi-yu, men ulgura olmayman? Har safar o'zini xotirjam tutadi, ishini o'z vaqtida yakunlaydi. Men biror narsani xato qilyapmanmi? Assalomu alaykum. Ishli ayollarning ko'pchiligi hayotida o'z-o'ziga shunday savolni bergan bo'lishi kerak. Xo'sh, nega ba'zi narsalarga ulgura olmaymiz? Buning uchun ulgura olmaslikning sababini topish kerak. Agar ishingizga va hayotingizga yaxshilab razm solib qarasangiz, aynan qayerda kechikmaslik kerakligini anglab olasiz. Ba'zida ishga kech qolasiz. Nega? Balki ishga borish siz uchun zerikarlidir. Ishingiz sizga yoqmas balki. Ba'zida esa boradigan joyingizga erta borasiz. Nega? Chunki o'sha joy siz uchun qiziqarli. Agar ishga kech qolsangiz, kechikkaningiz uchun so'kish eshitasiz. Oyligingizdan ushlab qolishadi va nihoyat qilinish kerak bo'lgan ishlar vaqtida qilinmaydi. Agar har doim ishga kech qolaversangiz, demak ishingizni sevmaysiz. Bunday holatda siz yo ishingizni o'zgartirishingiz kerak, yo bo'lmasa, ishlab turgan ishingizni yaxshi ko'rishga majbur bo'lasiz. Ishingizning foydali va yaxshi tomonlarini o'ylang. Shu ishni yaxshi bajara olishingiz haqida o'ylash ham ishingizga ijobiy tomondan qarashga yordam beradi. Agar ishlaringizga vaqtida ulgura olmayotgan bo'lsangiz, sizda o'z-o'zini nazorat qilish yetishmaydi. Siz o'zingizni boshqara olmasangiz, ko'p narsalarni vaqtida qilishga ulgurmaysiz. O'z-o'zingizni boshqarishni o'rganing. Shunda vaqtni ham to'g'ri taqsimlaysiz. Umuman o'z-o'zini boshqarish, vaqtni to'g'ri taqsimlash ham oson ish emas. Buning uchun donolik kerak. Donolikni esa siz yaratuvchidan so'rab oling. Kalomda shunday yozilgan: agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan, ta'na qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga yordam beradi. Vaqtida yotib uxlash ham donolikka kiradi. Eng muhimi, vaqtida yotib uxlang. Kech soat 1-2 gacha o'tiravermang. Vaqtida uxlasangiz, vaqtida uyg'ona olasiz. Keyin esa ertaga boradigan ishingizga bugun kechqurundanoq tayyorgarlik ko'ring. Tuflilaringizni artib tozalang, sumkangizga kerakli narsalarni solib, ishga borishga taxt qilib qo'ying. Ofisga borgach esa qaysi ishingiz siz uchun qiyin va yoqimsiz bo'lsa, ertalabdan o'sha ishingizni bajarishga kirishing. Uni keyinga qoldirmang. Bu narsa sizga nisbatan boshliqda salbiy fikr uyg'onishiga olib keladi. Hamma narsani oldindan rejalashtirib, rejaga asosan ish tutadigan ayollar o'z ishlarini belgilangan vaqtda bajaradilar. Undaylar boshliqdan maqtov ham eshitadilar. Agar siz ishingizni rejalashtirishni yoqtirmaydigan ayollar toifasiga kirsangiz, hamma narsaga ulgurishni aynan rejalashtirishdan boshlang. Buni birdaniga qilish siz uchun qiyin bo'lsa, har kuni oz-ozdan rejalashtirib boring. Siz qilinishingiz kerak bo'lgan ishlarni har kunga bo'lib chiqing. Siz ishingizni qachon tugatishingiz kerak bo'lsa, o'sha kunga qadar ishlaringizni muhim va keyinroq qilsa bo'ladiganlarga ajratib chiqing. Ana shunda har kungi vaqtingiz unumli o'tadi. Bekorchi narsalarga chalg'imaysiz, har kungi ishingizni vaqtida qilishga odatlanasiz. Shunda keyingi kunga ishlar ko'payib qolmaydi. Xullas, siz qayerda harakat qilmang, har doim Xudoning donoligiga muhtoj bo'lasiz. Donolikning boshi esa Xudodan qo'rqishdir. Omon bo'ling.